Ja gribam mazināt ienākumu sadales nevienlīdzību Latvijā, visiem vienāds 8 latu ģimenes valsts pabalts nav īstais risinājums, pārliecināta ir labklājības ministra Ilze Viņķele. Lai gan šī un iespējams arī nākamā gada budžetā pabalsts vēl saglabāsies līdzšinējā apmērā, ministra cer pārliecināt skeptiķus, ka ir labāka veida, kā atbalstīt ģimenes ar bērniem. Kā efektīvāko viņa min lielāku atvieglojumu par apgādājumajiem.
Acīm redzot ģimenes ar zemiem un vidējiem ienākumiem, tām ir jāsaņem atbalsts gan caur atvieglojumiem, ko piemēro darba ienākumiem, gan caur finansiālu atbalstu, vai tas būtu 8 lati vai vairāk, gan arī caur pakalpojumiem. Savukārt turīgākām ģimenēm, tad tāpatās būtu piemērojams noteikts atvieglojumu kopums ienākumiem no darba, un tad caur pakalpojumiem. Bet tam turīgākajām ģimenēm savukārt finansiālais atbalsts naudā, manuprāt, tomēr nebūtu nepieciešams. Tātad mērķētāka pieeja, kas dalās tieši finanšu atbalstā pie noteikta ģimeņu ienākumu līmeņa.
Par mērauklu pabalstu apmēriem varētu kļūt pēc jaunas formulas aprēķināts iztikas minimums, jo, kā norāda Viņķele, pašreizējā iztikas minimuma aprēķināšanas metode ir novecojusi un neatspūgļo cilvēka patiesās vajadzības. Cik drīz ģimenes valsts pabalsts sagaida pārmaiņas pēc ministras vārdiem, būšot atkarīgs no tā, vai izdosies pārliecināt sabiedrību, ka nevienam neko pretī nedodot nost neņems.
Bet kā mēs redzam, ka šī reakcija šobrīd ir pietiekami asa atkal, nekas sevišķi daudz arī pēc krīzes nav mainījies, proti 8 lati tiek uztverti kā simbols un acīm redzot, tad labklājības ministrijai un arī politiķiem ir daudz vairāk jāskaidro, ka atbalsta formas var būt dažādākas un tie publiskie līdzekļi ir izlietojami efektīvāk, lai palīdzētu noteiktām ģimeņu grupām.
Par jaunām atbalsta formām var un vajag domāt, bet pabalstus atņemt nebūtu godīgi, uzskata trīs bērnu māmiņa Olga Strode no Rēzeknes.
Ну, конечно, я считаю, что пособие 8 лат, которое наше государство платит, это смешно.
Skaidrs, ka 8 lati, ko maksā mūsu valsts, ir smieklīga summa, īpaši šodien, kad cenas nebūtu nav zemes. Tajā pašā laikā 8 lati arī ir nauda un atņemt to bērniem būtu netaisnīgi. Nav svarīgi, kādi ir ģimenes ienākumi, jo katrs vecāks ar šo naudu rēķinās. Tāpēc es domāju, ka pašlaik šis pabalsts ir jāsaglabā un jādomā, kā to palielināt.
Pasobie надо сохранить и не сохранить, а думать, как его
Arī Siguldas māmiņu kluba vadītāja Līva Cimermana atzīst. 8 latu pabalsts viņai izraisa smaidu, jo par šo naudiņu bērnam tikpat kā neko nevar nopirkt.
Es domāju, ka viņu var viennozīmīgi vajadzētu pacelt, un ja viņu nav iespējams pacelt, es nezinu, kādam varbūt tie 8 lati ļoti daudz ko dod mēnesī, bet es domāju, ka lielākā daļai vienkārši tas varētu šķist kā ņirgāšanās.
Par to, kā ģimenes budžetu ietekmēt nodokļu atvieglojumu vai citi atbalsta veidi, Cimermana pagaidām nav domājusi, bet pieļauj, ka diferencēts atbalsts varētu būt pieņemams risinājums. Viņa gan atzīst, ka neapmierinātie būs vienmēr, jo arī tad, kad ģimenes valsts pabalstu ievies, bija cilvēki, kas nevis priecājās par jaunu pabalstu, bet žālojās par tā mazo apmēru. Jāatgādina, ka ģimenes valsts pabalsts Latvijā ievies 1992. Gadā. Kopš 2009. Gada to izmaksā visiem bērniem vienādā 8 latu apmērā. Valsts budžetam tas prasa apmēram 30 miljonu latu gadā, un to izmaksā par vairāk nekā 300 tūkstošiem bērnu. Konkrētus pabalsta diferencēšanas variantus labklājības ministrija soli piedāvāt šīs vasaras beigās, kad būs saņemts Pasaules bankas pētījums par nevienlīdzību un trūcīgajiem Latvijā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.